Pašlaik Baltkrievijā ir vismaz 60 politiķu ieslodzīto, kur vidū ir arī opozīcijas koordinācijas padomes prezidija locekļi Marija Koļesnikova un Maksims Znaks. Ar šādu kopīgu paziņojumu šodien klajā nāca vairāk nekā 10 Baltkrievijas cilvēktiesību aizstāvības organizāciju. Šajā paziņojumā uzsvērts, ka aktīvistu vajāšana ir politiski motivēta un tās mērķis ir apturēt šo personu politisko darbību. Tāpat cilvēktiesību aktīvisti īpaši uzsver, ka Baltkrievijas varas iestādes ir pielietojušas absolūti netiesiskas metodes, nolaupot, ar varu cenšoties izvest cilvēks no valsts, kā arī draudot ar fizisku izrēķināšanos. Paziņojuma autori pieprasa nekavējoties izbeigt šādas represijas un atbrīvot visus politiķu ieslodzītos. Taču pagaidām šādi paziņojumi dzirdīgas ausis pašā Baltkrievijā un īpaši tās tiesību sargājošajās iestādēs visticamāk neatrod. Pēdējās dienās aktīvi notiek tiesas procesi pret personām, kuras ir aizturētas un tiek apsūdzētas par dalību masu protesta akcijās. Tā piemēram, par dalību atbalsta akcijā Marijai Koļesnikovām vairākām studentēm piespriesta vairāk nekā 200 eiro liela soda nauda. Tāpat turpinās tiesas process pret vairākiem Minskas ūdens glābējiem, kur izvilka no ūdens un nogādāja krastā no milicijas bēgušas un ūdeni ielēkušas protesta dalībniekus. Glābēji tiek apsūdzēti par pretošanos varas pārstāvu rīkojumiem. Savukārt Baltkrievijas žurnālistu asociācija ir saņēmusi izmeklēšanas komitejas atteikumu izmeklēt lietu par gandrīz 50 žurnālistu aizturēšanu 27. augusta protesta akciju laikā, jo šī žurnālista sūdzība esot abstrakta. Bet tikmēr Baltkrievijas līdzinējais prezidents Aleksandrs Lukašenko šodien viesojās ģenerāla prokuratūrā, lai iepazīstinātu to ar jauno ģenerāla prokuroru Andreju Švedu, kuram viņš iepriekš bija uzdevis daudz stingrāk vērsties pret dažādiem koordinācijas padomju koordinatoriem un aģitatoriem. Uzrunājot prokuratūras pārstāvis, Lukašenko aicinājis viņus izvēlēties, kuru pusi viņi ir gatavi pārstāvēt. Viņš ir atzinis, ka pašreizajā situācijā dažreiz piemirstas arī par likumu ievērošanu.
Ja ne prizivāju vas spasti государstva v narušenie zakona.
Es jūs neaicinu izglābt valsti pārkāpjot likumu, kaut arī, kad tiek īstenota nelietīga intervence no ārpuses, kura tiek pastiprināta no iekšpuses un vadīta no ārpuses, ziniet, tur dažreiz ir nelīdz likumiem. Ir nepieciešams spert stingrus soļus, lai apturētu visādus draņķus, kas uz to pretendē. Pašlaik situācija tāda nav.
Savukārt jaunieceltais Baltkrievijas ģenerāla prokurors Andrejs Švets ir apsolījis prezidentam, ka ielās valdīs drošība un kārtība, solot jau saknē iznīdēt jebkādas vardarbības, ekstrēmisma un sabiedriskās kārtības traucēšanas izpausmes. Uģis Lībietis, Latvijas radio.